Äripäevaraadio.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade keskendub e-kaubandusega seotud valdkonnale nii laiemalt kui ka praktilistelt külgedelt. Saade valmib koostöös pakkiveo ettevõttega TPD ja on Äripäevaraadio eetris 1x6, teisipäeviti kell 13. Täna räägime Hansaposti turundusdirektori Maris Kivi ja Konvertali partneri Taavi Raidmaga sellest, kuidas e-poid otsingus paremini nähtavaks teha ning kuidas kliendid tooteid paremini e-poes üles leiaksid. Mina olen saatejuht Art Lukas, Maksekeskusest. Tere Maris!
Tere!
Tere Taavi!
Tere!
Alustame kohe asjast. Me ei tea, kui palju on Eestis täpselt e-pood, aga kõik on ühel nõul, et neid on kindlasti tuhandeid ja ükski tarbija neid kõiki meeles pidada ei jõua. Ehk kuidas siis teha oma e-pood veebis paremini leitavaks? Maris, kuidas te olete seda lahendanud?
Ja e-pood on palju ja meie vaatame seda nagu sellest seisukohast, et kui e-pood pole leitav, siis teda tegelikult just kui ei ole tarbija jaoks ka olemas. Ehk et kindlasti on see üks väga läbiv teema e-poe jaoks ja Hansapostil on mõnevõrra lihtsam, et meil on väga pikk ajalugu, meil on väga kõrge niisugune spontaanne tuntus juba tänaseks, et meil on sellist liiklust, mille puhul kogu aeg ei pea nagu tegelema sellega just, et sa oleksid jälle uuesti just kui leitav. Küll sa pead meelde tuletama. Aga tehniliselt tähendab selle leitavuse koha pealt ikkagi see, et me igapäevaselt mõtleme ja tegeleme sellega, et kõik ostuteekonnas või siis nii-öelda selles funnelis olevad sammud on väljunditega kaetud või kanalitega kaetud. Et seal jah, kui minna nagu tehniliselt veel märksõnade peale kõik see prospecting ja consideration ja retargeting, et kõik see peab olema ja on meie igapäeva töös hästi kõrge tähtsusega, et me oleksime leitavad.
Mis need tegevused ja kanalid siis on, mis teie laual on? Et sa siin juba mõned peened sõnad nagu ütlesid, aga kuidas te seda enda jaoks lahti mõtestate või üles joonistate, et millega te tegelema peate?
Ja väga suure tähtsuse ja rolliga on ikkagi Google. Google Ads, seal hulgas YouTube, Search, Display, Google orgaaniline otsing, ehk SEO, e-maili turundus, Facebook, mis veel meelde tulevad traditsioonilisemad meediakanalite displaypinnad ehk, näiteks Delfi ja retargeting kampaaniad kindlasti.
No, paljud nendest kanalitest tulevad ka sellise korraliku hinnalipikuga, et kuidas te olete seda tegevust optimeerinud?
Jaa. Seda ta on, kõik see maksab ja mitte vähe. Aga ütleme, et Google Adsi puhul rõhume suuresti ROAS-ile ehk et investeeringu tasuvusele ja põhiline osa optimeerimisest põhineb smart bidding strateegiatel, mis siis tähendab konversiooni väärtustele optimeerimist.
Taavi, sina annad nõu mitmetele e-poodidele, et kui nüüd keegi tuleb jällegi mõttele, et ka tema peab ikkagi sellesse e-ärisse sukelduma ja seda tõsisemalt tegema hakkama, et mis on need kõige lihtsamad ja odavamad võimalused, et kuidas ta oma e-poe üldse leitavaks saab muuta?
Ja eks ta palju sõltubki sellest, et kas tegu on täitsa uue veebipoega, kellel nähtavust ei ole, kellel bränditundust ei ole, kui on ettevõte juba kas veebis või veebiliselt opereerinud, et see mingi tuntus on olemas. Kui mõtlemegi klientide peale, siis väga laias laastus ongi eri kliendigruppid, kellel saad müüa. On läbi otsingu kanalite, ehk siis Google Ads ja SEO, sa saad juba olemasoleva ostuhuviga kliendid kätte, mis kindlasti on alustavatel ettevõtetel veebipoodidel selline peamine koht, kust pihta hakata. Sealt edasi lähemegi, kus on sotsiaalmeedia reklaamid, banner reklaamid, kus on rohkem inspiratsioonipõhine ostlemine, et sa saad inimestele näidata oma toredaid tooteid, tutvustada enda väärtuspakkumist ja seal kaudu klienti saada. Ja kindlasti ei tohi ära unustada ka enda olemasolevat kliendibaasi, communityt, just et läbi meiliturunduse, orgaanilise sotsiaalmeedia korduvostusid saada, mis tihti tuleb kätte oluliselt soodsamalt kui, kui näiteks Facebookis või Googlisse reklaami osta. Aga kõikide nendega esimene hästi oluline küsimus on see, et, et kas ja kus sa oled juba nähtav, et enne kui investeerima hakata, peab olema ülevaade, et mis, mis see nii on toimunud, toiminud ja kus on need suuremad augud, mida üldse vaja täita. Ja kui see on selge, noh, sealt tasubki edasi minna märksõna uuring teha, millest on väga otsene sisend nii otsingu reklaamidele, SEO-le, sisuturundusele ja ka sotsiaalmeediale. Ja siis vastavalt sellele, et mis valdkonnas sa täpselt oled ja kuidas klientid on võimalik jõuda, siis saab juba konkreetsemad kampaaniad paika panna ja kas sisu tellimuse tiimile või, või partnerile kätte anda ja seos hakata nõllama.
Kui ettevõtja kuulab sõna investeering, siis tahaks kohe teada, mis suurusjärkudest siin ikkagi tuleb üldse mõelda?
Ja kus juures ega see ei pea üldse väga kallis olema. Et kui sul on, kui sa ise oled asjalik ja suudad endale asju selgeks teha ja kui tiimis on vinged inimesed, kes on valmis õppima, siis väga palju asju saab ise ära teha. Näiteks iga inimene, kellel, kellel natuke aega ja huvi, saab endale Google Adsi sertifikaadid teha ja koolitsed läbi käia. Samuti on hästi palju koolitusi SEO teemadel, konversioonimäära optimeerimisel. Ja see investeering ilmselt jääbki sinna meedia poole peale, kus tegelikult juba, kui sa oledki väiksem alustav pood, paarisajast eurist alustades täiesti piisab juba, et endale päris hea nähtavus kätte saada. Ja umbes sarnase summa võiks panna ka siis Facebooki reklaamidele.
Kui nüüd alustav e-pood saab seda tõesti niimoodi proovida, et, et paneb see paarsada eurot siia, paarsada eurot sinna ja siis vaatab, siis Hansapostil ilmselt on hoopis teissugused eelarve numbrid, millega opereerida, mis tekitab ka selle küsimuse, et Facebook, Google, need on nagu erinevad keskkonnad, võibolla seal veel kõrval veel midagi muud, mis on käimas. Kuidas te nagu seda tervikpilti suudate hoida?
Ja selle tervikpildi hoidmise jaoks on meil täiesti selline spetsiifiline meeskond turunduses, kes tegelebki igapäevaselt kogu aeg just nimelt nende kanalite siis jälgimisega ja vajadusel just nimelt selle optimeerimisega, aga just enne kõike hakkab kõik sellest, et sa pead jah teadma, mis kuskil toimub, sul peab olema sellest nii-öelda selge pilt. Ja erinevad spetsialistid siis teevad selle nii-öelda võimalikuks ja kuna meie oleme siiski väga suur e-pood, Eesti suurim võib lausa öelda, et siis selles mõttes meil on kindlasti sellele lausa ja eraldi nii-öelda osakond tööl, kes tegeleb selle valdkonna jälgimise ja paremini toimimas hoidmisega.
Ja te siis toetute eelkõige oma inimestele, mitte välistele partneritele selles osas?
Ja me toetume oma inimestele väga palju. On ka partnerid, aga siiski see nii-öelda spetsiifiline know-how on majas.
Kui suur see osakond siis teil on?
See osakond koosneb 5 inimesest. Et kui niimoodi võtta, siis ta nagu suur osakond inimeste hulgat ei ole.
Üle no see võib olla 5 korda suurem kui ühe väikse e-poe kogu tiim.
Võib-olla, et selles mõttes ka meil on see tiim nii-öelda kasvanud ühest inimesest välja, ehk et järjest meie vajadused kasvavad nii-öelda. Tegevuste hulk suureneb, laieneb ja metoodikad lähevad ka täiuslikumaks ja selles mõttes läheb natuke spetsiifika suuremaks, et Hobby Hall Group, kuhu Hansapost kuulub, teenindab veel 2 e-poodi Soomes ja Lätis. Ja meil on neid spetsialiste vaja rohkem selle võrra, et me oleme ka väga suurelt ette võtnud.
Taavi, kuidas sa ütleksid, et millisel juhul on mõistlik panustadagi selle peale, et endale sellist tiimi hakata ehitama ja millal tundub otstarbekam kasutada väliseid nõustajaid või agentuure?
Igal juhul on kasulik, kui ettevõttes endas on keegi inimene, kes kogu seda teemat natukene detailsemalt jagab. Et olles ka agentuuri poole peal on nüüd 10 aastat, üle 10 aasta juba, et see, kui mida klient teab, sellest väga palju tegelikult sõltub see, et mis tulemusi on võimalik tuua. Et kui kliendil endal on mingi baasteadmus olemas, siis on oluliselt lihtsam ka agentuuril asju läbi arutada, plaane teha ja noh, sealt tulenevalt ka asja väga, väga heade tulemuste peale teha. Et kindlasti kui alustada, mõistlik on ise asju testida, kui kuskil millegi üle enda ju enam ei käi, siis tasub kas näiteks konsultatsiooni väljast võtta ja vaatategi, et mis hetkes siis täpsemalt agentuur on mõistlik. Aga ei ole kindlasti ka päris alguses mõistlik agentuuri võtta ja temale kogu see pagas anda, et kui sa ise väga täpselt aru ei saa, mis seal toimub, siis sa ei oska ka õigeid asju nõuda, õigeid numbreid vaadata ja siis läheb mõlemal poolel väga keeruliseks.
Maris, kui lihtne on leida sellised inimesi, kes seda teemat tõepoolest jagavad?
No tänapäeval juba on täitsa normaalselt valikut võib öelda seda, et võib-olla siin 5 aastat tagasi, kui Ecom oli ikkagi veel selline valdkond, kus vaikselt asjad hakkasid arenema jõudsamini, siis täna on ikkagi selles valdkonnas päris palju spetsialiste turul olemas ja kindlasti nad enamasti alustavadki just nii-öelda agentuuride poole pealt, nad saavad väga laialdase kokemuse erinevate klientide, erinevate e-poodide ja valdkondade pealt ja siis nad saavad nii-öelda spetsialiseeruda juba ka ise vastavalt siis oma soovidele areneda selles valdkonnas, et jah, SEM spetsialiste on ikkagi päris palju juba valikus võtta, aga parimaid kindlasti liiga palju ei liigu.
Taavi, räägin natukene võib-olla sellest ka, et need suured tehnoloogiahiiud, kes siin seda reklaami võimalusi pakuvad, et neil on ju omal ka mingisugused sellised müügitiimid, kes aegalt lähenevad mingite pakkumistega või kuidagi nagu oma abi pakuvad, et mis see roll siin on nende välistel agentuuridel, mis juhul võiks otse võib-olla kas siis Facebooki või Google poole üritada pöörduda, kuidas need asjad jagunevad?
Ja no kanalid on enamuses kõik on sellised, kust igaüks ole sa agentuur või mitte agentuur, sa saad reklaami osta. Küsimus ongi pigem selles, et kus see tugev know-how istub. Agentuurides, kus ongi suuremad tiimid juba, sinna koondub seda know-how'd oluliselt rohkem. Ja noh, seal on ka otse kontakte rohkem kanalitega, Facebookiga, Googliga, mida võib-olla veebipoodidele endal on keerukam luua.
Kohe veel üks praktiline küsimus, mida olen isegi enda tööelus näinud, et see tavapärane arveldusloogika nagu nende Ameerika platformidega käib enamasti kaardi põhiselt, mis võib olla nagu ühel hetkel paras peavalu ühes sükses kasvatorganisatsioonis, et kellele sa need kaarti pead üldse andma ja kes saab mingi kinnitusi teha ja nüüd on veel nendel kaardimaksetel need täiendavad turvanõuded lisandumas, et kas siin on üldse mingisuguseid muid võimalusi ka või tuleb sellega lihtsalt leppida, et selle kaardidega tuleb need asjad ära ajada?
On võimalik ka arveldusega, et meie kliendid ja me ise arveldame ikkagi kuupõhise arvega, nii Facebooki kui Googlit. Ja seal on lihtsalt mingid piirid, kus sul peab meedia eelarve üle mingi mahu olema, kus sa saad nii-öelda paluda, et ei peaks igapäevaselt kaardimakseid tegema.
Maris, kuidas teie nüüd opereerite oma eelarvetega, et kas te katsute nagu selliseks pikemaks perioodiks saada need paika ja siis sellel 5-liikmelisel tiimil on vabad käed või see käib nagu väga selline operatiivjuhtimine, et iga nädal otsustatakse ümber kuhu kui palju ja mis suurusjärgutes rõhuda?
No, eelarvestamisel on meil ikkagi ees küllalt pikad plaanid. Kuna meil on ka juba kogemus päris mitmete aastate jooksul tekkinud, siis me niisugused suures blokis eelarved planeerime ära. Aga mida me teeme kindlasti ja oleme paindlikud, on see selline, siis ütleme, kuu piires eelarvetega navigeerimine. Ehk et kuna internet ja kogu see online keskkond on ikkagi küllalt selline olukordadest kiirelt peegelduv, ehk et kui ikkagi tuli tuli meile see tore viirus majja, siis, siis väga hüppeliselt muutus inimeste käitumine internetis ja selle jaoks siis sa pead ka olema ise valmis jälgima, et kas sa nüüd selle võrra, et inimesed on aktiivsemad, nii-öelda nopid sealt ise ka rohkem või siis sa jääd kinni ja jäigaks oma eelarvesse. Et, et meie kindlasti oleme küllalt, kuna meil on seda ressurssi, kes jälgib ja hoiab silma peal ja optimeerib siis vastavalt vajadusele, siis selle tõttu oleme meiega oma eelarvetes paindlikumad kindlasti.
Nagu sa, Maris, juba ütlesid, et te olete selline üks suuremaid e-poode, kui mitte kõige suurem siin kohalikul turul. Kui, ja te olete seda ka tuntud, nii et, et natukene võib-olla olukord lihtsam, et on ikkagi ka neid inimesi, kes trükivadki oma brauserisse Hansapost ja saabuvad kohe teie poodi. Aga see on ju alles algus, sest et mis suurusjärgus teil neid tooteid seal umbes võiks olla?
Meil on neid julgelt üle 300 000.
No võt, üle 300 000 toote, nii et selle seast nüüd selle asja leidmine, mis siis ikka konkreetselt minule huvi pakub või sobiv on, on järgmine suur takistus, millest tuleb üle saada. Kuidas te seda üritate siis lahendada?
Just kui inimene on siis endale teadvustanud või on ta ka mingite muude kanalite pidi jõudnud meie lehele, siis kindlasti tänapäeval on vähe inimesi, kes tulevad veebipoodi lihtsalt tutvuma valikuga. Et enamasti tuleb inimene siiski mingi konkreetse sooviga või liigub ta veebis ringi midagi konkreetsemalt juba nii-öelda silmas pidades. Ja see ka kindlasti otsingu roll on väga-väga suur. Ehk et ja, see on kindlasti võimalik, et kui sa tuled hansapost.ee, tuled esilehele ja sealt hakkad siis vastavalt mingisuguseid samme pidi juba edasi liikuma, on üks variant, aga väga suur hulk, mida me ka näeme oma mõõdikutest, et tuleb inimene lehele ja võimalusel kohe kasutab search bar'i. Ehk et seda otsingu riba seal üleval, lehe üleval servas ja märksõnadega siis proovib leida mõne klikiga üles oma soovitud valikut või seda toodet, mida ta soovib. Et sellised inspiratsiooni otsijaid, kes kategooria puud mööda liiguvad, on täna kahjuks või kindlasti vähem. Ja meie puhul, kus on see toodete valik nii lai, siis me kindlasti ka väga palju arvestame ja mõtleme sellele, et see otsingu kasutamine oleks võimalikult mugav ja inimene leiaks ka mitte nüüd juba väga täpselt nii-öelda toote nimetust sisestades jõuaks tooteni, vaid pigem ta jõuaks juba siis, kui ta hakkab juba vaikselt servast kirjutama. Ehk, et ta otsib külmikud, siis tal on väga mitmeid alternatiive, kuidas ta alustab, kas külmkapp üldse või otsib ta sealt mingid spetsiifilisemad sõna, et tänapäeva otsingu mootorid on ka väga targad, mida kasutada, et seal on võimalik kõike seda seadistada maksimaalses ulatuses, et aidata inimesel leida juba ka sõnatrükkides täpselt seda vastet, mida ta tegelikult tahab otsida ja siis pakutada talle alternatiivi päris suurelt.
Kui hästi need targad otsingumootorid saavad hakkama eesti keelega, kus kipub niimoodi olema, et sõnad käendes näevad mõnikord hoopis teistsugused välja, kui nad on nimetavas käendes ja inglise keeles nagu seda on palju vähem?
Ja sellega on kindlasti ka vaja palju tööd teha, sest enamus nendest algoritmidest on sellised õppivad ja tuleb ikkagi päris palju ka vaeva näha sellega, et kõik need tooted, mida sa oma lehel siis soovid pakkuda ja müüa, oleksid selle sinu poolt pakutava otsingumootori läbi hõlpsasti leitavad. Ja.
Kas ma saan õigesti aru, et see märksõnade maailm ikkagi toetub väga selgelt teie puhul tehnoloogilisele lahendusele ja algoritmidele, et need ei ole viis inimest või järgmised 10 inimest, kes üritavad nagu ise käsitsi seda asja kuidagi optimeerida, vaid siin on jäetud kõik masinahooleks.
Ja siin on kindlasti masinahooleks suurem osa kogu sellest ülesehitusest ja toimimise kvaliteedist ka. et neid teenuse pakkujaid on väga erinevaid, tuleb leida endale kõige sobivam, aga selle pakkujaga tuleb ka väga palju koostööd teha, et see mudel, mida rakendada siis oma süsteemis ja e-poes oleks siiski just nimelt vastav nendele tingimustele, mida sellel turul olevad inimesed kõige mugavamalt saavad kasutada. Et siin tuleb ise teada väga palju jällegi seda kliendi käitumise poolt ja aidata seda partnerit luua sulle kõige sobivam lahendus.
Sa ütlesid varem, et teil on grupis ka Lätis ja Soomes äritegevad üksused, et kas need turud on nüüd ikkagi piisavalt sarnased, et te saate nendel kõigil kasutada ühte sama lahendust, ühte sama partnerit?
Ja saame, aga on ka selliseid alternatiiv alati võimalik kasutada, et ikkagi turu kohtselt leida see kõige õigem. Aga jah, need otsingupartnerid on täna ikka juba väga paindlikud ise ja tõesti väga kvaliteetseid lahendusi pakuvad, nii et neid on täiesti kohandatav ka turgude kohtselt on neid võimalik kohandada hästi ja edukalt.
Taavi, Hansaposti kohta me just kuulsime, kuidas nende mitmesaja tuhande toote puhul on kasutusel spetsiaalsed tarkvaralahendused, mis siis ise püüavad seda otsingut paremaks teha. Kui ma nüüd olen selline väiksem alustav e-pood alles, kes ei saa nii suurt investeeringut ettevõtte või võibolla ei tea isegi veel, et mis moodi seda üldse peaks tegema, siis mis on sinu soovitsud, et kust üldse alustada seda otsingut? Et mul nüüd toodete arv natuke nagu kasvab, mida teha?
No, enamus poe platformidel on ka sisse ehitatud otsingusüsteemid. Ja need töötavad. Mis ma olen ise näinud, on kõige suurem probleem, on et see, et inimesed ei tracki tegelikult, mida inimesed otsivad, mis lehel nad otsivad, mis tõttu kaob kogu see info ära, et mida võibolla inimeste lehelt menüü kaudu kätte ei leia või mille vastu on suurenenud huvi. Et kindlasti otsing on hästi oluline, just seetõttu ka, et igapäeva elus me teeme nii palju otsinguid ja ka veebipoodidesse on kiirelt kasvab. Ja hästi oluline ongi seadistada Google Analyticsis näiteks otsingute trackimine ära, nii et see info tekib sulle ja sa näed, mida inimesed otsivad, kui tihti nad neid otsinguid täpsemaks teevad, kui süvitsi nad otsingutega lähevad ja sealt on võimalik siis mingeid otsuseid teha just otsingu data pealt. Aga suures pildis, mis hästi oluline ongi kiirus ja asjakohasus, ja seda tasub testida, et on ka sõltubki sellest, et kuidas need toodete kirjeldused on kirjutatud. Tasub üle vaadata, et tulemused oleks asjakohased, kui sa teedki mõnele tootekategooriale, toote nimele otsingu, vaata, et su veebipoes ka tuleksid need õiged tooted välja. Ja teiseks kindlasti kiirus, et ikkagi kui sul otsing laeb 3 sekundit, siis tõenäoliselt inimesed sealt lehelt kaovad ära ja nad ei hakka ootama seda ja võibolla lahkuvad päriselt poest ära. Ja tasub ka teha kliendi teste, et võtad mõne tuttava ette, palud tal lehele minnes otsida mingit toodet, esiteks vaatad, et kas ta üldse kasutab seda otsinguriba või mitte. Kui ta ei kasuta teda, siis on küsimus, et kas see tuleb tema harjumusest, ta on harjunudki menüüde kaudu minema või see otsinguriba pole piisavalt nähtav ja see ei paistnud üldse võimalusena seal. Kui ta otsingu ära teeb, siis tasub vaadata, et mis siis edasi juhtub. Kas ta leidis enda otsinguga kätte need tooted või leidnud, kui ei, siis kas ta teeb järgmise otsingu või tee otsingu. Just, et mis see terve käitumine veebipoe otsinguga on. Ja kui tulemused ei sobi või sealt ei tule õigeid tooteid välja, siis peab üle vaatama, et mida peab tegema, et nii-öelda see standard veebipoe sisene indeks oleks asjakohane. Ilmselt see ongi, et peab toote nimesid muutma, toote kirjeldusi muutma, et see tulemused oleksid korrektsed.
Maris, kui palju teie reaalselt selliseid teste teete, et võtategi mõne lihtsa tarbija või mõne tuttava ja palute tal kasutada Hansaposti veebilehte ja vaatate, et kuidas inimesed päriselt käituvad, mida nad vaatavad, kuidas nad otsustavad?
Pean ütlema, et meil on kogu aeg selline test käimas. Ehk et see ongi üks osa ka meie igapäeva tegevusest, et me kogu aeg jälgimegi kuidas inimesed käivad ja kuidas nad otsivad ja on ka koheselt võimalik inimestel anda endal tagasi sidet, et kui nad midagi ei leia või mingil põhjusel nad jäävad kuhugi toppama, et siis me kohe nopime sealt hea meelega selle tagasi side ja vastavalt jälle see läheb meie infopanka, millega me tegeleme siis kogu aeg selle otsingu täiustamise suunal.
Taavi, kui sa siin tõid välja, et natuke vähe pööratakse tähelepanu või ei pöörata üldse tähelepanu sellele trackimisele, et mida sealt otsingus siis õigupoolest välja tuleb ja kuidas seda kasutatakse. Et mis see mõistlik soovitus oleks, et kui tihti seda tuleks siis trackida, kui see ei ole just jällegi nii suur nagu Hansapost?
Eks see sõltubki, kui palju on poes külastajaid. Et kui ongi alustab pood ja võib-olla sul ja tuleb 100 külastust päevas või vähem, et kui sa korra kuus vaatad üle, sellest juba täiesti piisab. Et noh, kui mõtleme ka, et kõik inimesed ei otsi, mingi protsent otsib, et neid andmeid seal alguses ilmselt ka väga palju ei ole. Et ei ole vaja igapäevaselt käia ja neid üle vaadata.
Maris, sa juba mainisid, et ega see ei ole nüüd väga tavapärane käitumine, et inimene tuleb veebipoe avalehele ja siis hakkab mööda kategooriaid lihtsalt niimoodi ringi liikuma ja vaatama, et mis seal pakutakse. Aga siiski kategooriapuud on ju olemas. Kuidas need on üles ehitatud teil?
Ja kategooriapuud on olemas ja kategooriapuid me näeme inimesed väga palju kasutavad just siis, kui nad on ütleme, tulnudki mingisuguse otsingu või huviga lehele. Võibolla leidnudki selle toote, võibolla isegi ära ostnud, aga siis nad nagu vaatavad ringi, et ahaa, et tegelikult siin poes on ikka väga palju muud kraami ka. Ja kategooriapuud on kindlasti head sellised ülevaate saamiseks, et milliseid kategooriaid ja teemasid nii-öelda see pood katab, milliseid kaupumasid leida võin. Ja sealt edasi siis juba kui inimene läheb tõesti kategooria puule seiklema, siis on muutuvad hästi oluliseks juba kõik filtrid ja muud abistavad vahendid sellel teel, et ta jõuaks jällegi ka seda teed pidi minnes võimalikult väikese klikkide arvuga teda huvitavate toodeteni. Et meie puhul on see jälle hästi keeruline, ma pean ütlema, et kuna meie toote valik on nii lai ja me pakume seinast seina tooteid nii-öelda patsikummist palkmajani, siis tegelikult ka see kategooria puu on meie lehel ikkagi väga, väga võimas. Ja nüüd ütleme siis selleks, et jõuda sokipaarini, on ikkagi vaja klikkida seda puud vastavas kategoorias lahti õige mitu astet. Ja selle võrra teeb see juba nagu inimese teekonna natuke nii-öelda lohisevaks. Ja sellepärast meie igasest sammus proovime inimesele pakkuda juba kiiremaid otseteid ja viidata siis erinevate nii-öelda kampaania või hooaja pakkumistega teda juba kitsendavatesse valikutesse, et tal oleks lihtsam ja kiiremini leitav just see toode, mida ta tegelikult osta soovib.
Taavi, kas sa nõustajana näed ka sellised levinud puudujääke selles, kuidas need kategooriapuud kasutusel on?
Ja ma lisakski siia võibolla, et see on mitte nii väga puudega seotud, aga just toodete leidmisega, et mis jääb tihti puud on just see filtrite teema, mida ka Maris mainis, et kui inimene teabki juba, et mis kategooria toodete tahab ja seal ongi mass on juba päris suur, et siis tegelikult otsing võibolla enam ei aitagi, aga siis on hästi oluline, et sul on nagu kategooriale vastavad asjakohased filtrid paigas. Et võibolla see on isegi sama oluline kui hea otsing on see, et inimestel on võimalik siis suurest massist välja filteerida neid õigeid tooteid.
Maris, kas see kategooria puu on teil selline suhteliselt staatiline või ta kipub ikka päris aktiivselt muutuma?
Kuna väga suur osa toote valikust on ka selline kaup, mis on hooajaline ja valik kogu aeg uueneb ja täieneb ja muutub, siis selles mõttes muutuvad ka mingil määral siiski need kategooria puud. Et me proovime siiski tarbija jaoks jätta seda nii-öelda esimest paari astet puus küllaltki stabiilseks ja paika. Aga et ta täieneb siis seal alamkategooriates pidevalt. ja enne kõike just nimelt, et kitsendada seda kiiret valikut, siis tegelikult täienevad ka hooajaliselt ja vastavalt toodete täienemisele kogu aeg ka need filtrid ja kitsendused, millega aidata paremini jõuda sihtpunkti nii-öelda.
Kui palju on neid tooted, mis on mitmes kategoorias korraga? On see teil üldse võimalik?
On ja neid on ka, võib öelda, palju. Sest kas või näitena võtta siin, et laste riided võiksid olla leitavad läbi, noh, sisenedes nii-öelda laste teemade kaudu kui ka riiete kaudu. Ja spordikaupadel täpselt samamoodi, et kes läheb liikvele spordikategooriat pidi ja otsib seal spordiriideid, kes läheb riiete alt ja otsib seal spordiriideid. Et neid näiteid võib tuua päris mitmeid ja ikkagi eesmärk on teha inimese jaoks leitavaks see toote valik siis lõpuks, millest ta valib endale sobiva toota.
Taavi, kas mis on need asjad, mille põhjal võiks aru saada, et see kategooria puu mul vajaks kuidagi nagu ümbertegemist või et see ei tööta nagu päris nii hästi nende kasutajate jaoks nagu ta võiks?
Mis alati on kõige selgem ongi, et kui sa võtad vaatad reaalsete tarbijate käitumist, kust nad mida otsivad, kust nad hätta jäävad, kust nad hakkavad otsinguid tegema ja mis tüüpi otsinguid nad teevad. No seal on ka mitu varianti. Üks variant on see, et sa teed nii-öelda füüsilise testi, panedki inimesed enda juures, annad neile ülesanded, vaatad täpselt, küsid täpsustavad küsimusi. Teine variant on kasutada erinevaid veebitööriistu. Tööriistad nagu Hotjar, Inspected, mis siis salvestavad lehekülastajate terve teekonna. Sa ei saa mitte ainult seda agregeeritud statistikat, nagu analüütiks meile annab, vaid sa näed konkreetsete inimeste käitumist, kus mingid barjäärid tekivad, kus nad lahendusi otsivad ja kas nad ka leiavad need.
Me juba rääkisime enne üldisemalt Google'i otsingust, aga ega tihti peale ju ei otsitagi seda e-poodi, vaid otsitakse juba mingisugust konkreetset toodet. Ja kuidas see toode otsingutes kohe teie poe alt just välja tuleks, on siis eraldi selline alam ülesanne. Maris, kui palju teie toote tekstide kirjutamisse panustate ja kui oluline see SEO aspekt seal on?
Ikka väga palju panustame ja väga tähtis on. Ehk et sisu kvaliteet toote teksti osas on siis nii suure tähtsusega just ka kommunikatiivses mõttes, aga ka tegelikult ikkagi kliendi silmis ehk et ostja jaoks on ka oluline toote kohta saada adekvaatset infot. Et selles vaatevinklist on see töö selline lõputu ja võiks öelda ka kunagi ei ole nii hästi nagu tahaks. Ehk et kogu aeg võiks tegeleda selle poolega nii-öelda rohkem. Et meil, kui on niivõrd suur toote valik, siis küllalt palju toote infot tuleb kaasa juba hankija või tootja poolt nii-öelda seadistatuna ja meie roll on tagada, et see kvaliteet on piisav nii kliendile toote ostmiseks kui ka tegelikult SEO seisukohast maksimeeritud. Ja mida sinna juurde siis see jah, et erinevate nagu otsisõnade tasandil on ka see hästi oluline, et kui inimene nüüd otsib noh, näiteks konkreetselt mingisugust Samsung EOEG nii-öelda sellise kombinatsiooniga toodet, siis ta jõuaks kohe selle toote leheni, mitte selle kategooria jaotuseni. Aga jälle on teised märksõnad, mille alusel inimesed otsides võiksid jõuda vastupidiselt just nagu selle valikuni, et kasutades seal võimalikult siis nii-öelda sellised pikki või mitmes sõnast koosnevaid fraase siis otsisõnadena, et siis see tagab jälle natukene täpsema võimaluse, et ta just nagu selle toote sinu lehelt siis üles leiab.
Kui teile tuleb ka omajagu infot ikkagi juba tootjate poole pealt kohale, kui rahul te sellega olete või kui kvaliteetne see on, et kas on ka neid juhuseid, kus toode on just kui hea, aga no ei saa sellist head materjali, millega seda müüa?
Nii on. kahjuks nii on, et on selliseid tarnijaid ja pakkujaid, kellel ei ole sellist tehnilist kvaliteeti nii öelda just e-kaubanduse jaoks sobival tasandil. Ehk et jah, tõesti ongi, tooted on toredad ja tooteid on müüdud ja neil on nii-öelda usaldusväärne ajalugu, aga nad ei ole nii-öelda valmis veel e-poodi just nimelt tulema sellise tehnilise külje pealt. Et kahjuks neid on ja meie kindlasti jällegi tegelemegi sellega, tahaks öelda mitmed korda jälle igapäevaselt, et oleks see valik jällegi meie klientide jaoks usaldusväärne ja piisava infoga. Aga seda infot just kui tundub, et ei ole kunagi piisavalt, et seda enam kui inimene tavapoes ostes toodet, väga palju see toode räägib talle juba endast füüsilisel kujul, siis internetist näed sa pilti ja sinna juurde tahaksid sa selle füüsilise info saada kõik kirjalikult või siis pildiliselt maksimaalselt detailselt ja seda ja, võtab aega, et e-poed jõuaksid selle nii-öelda sobiva tasandi, nii et kindlasti on seal pikk tee minna ja igapäevaselt sellega tuleb tööd teha.
Kas küsimused, millega klient pöördub teie klienditoe poole, täpsustused on teil ka selliseks igapäevaseks sisendiks, kuidas siis neid toote andmeid parandada?
On. Meil on väga suur klienditeenindus, ehk et meeskonnas tegeleb Eesti turul klientide päringute ja abistamisega üle 30 inimese. Ja kindlasti on seal igasuguseid tellimist ja tellimust puudutavat infopäringuid, aga päris suur hulk inimesi siiski küsib ka täpsustavat informatsiooni toodete puhul, toodete kohta. Et seal on ka selliseid kliente loomulikult, kelle jaoks isegi nagu see toote info lehel on piisav, aga ta vajab nagu sellist turvalist soovitust, et kui inimfaktor lisandub sellele infole ja kinnitab, et kõik see, mida sa seal näed, on tõesti päriselt selle toote puhul olemas, siis see annab sellise kindlustunde sealt veebist ostlemiseks ja korona tingimustes on tulnud juurde päris palju sellist uut klienti, kes võibolla ei ole väga e-poe kogenud ja selle võrra rohkem ta ka küsib ja me tunneme, et me saame selles kindlasti neile abiks olla ja aidata.
Kui palju on probleemiks see, et toote info võib küll olla olemas, aga mitte küll eesti keeles?
Võt selle probleemiga meie isiklikult puutume vähe kokku, sest need tingimused, millega me nii-öelda partnereid enda külge seome, seavad selle nõude, et info peab olema eesti keelne. Aga jah, kui liigelda erinevates veebipoodides, siis kindlasti märkan ka ise selliseid olukordi, kus see info ei ole eesti keeles. Ja ilmselt ongi seal taga pigem jällegi mingi tehniline lahendus, mida inimkäsi ei ole jõudnud kontrollida.
Taavi, mis on sinu peamised soovitused, kuidas SEO enda kasuks tööle panna?
Kõige olulisem on kindlasti teha korralik märksõna uuring, et saada aru, mis sõnu, mis fraase inimesed otsivad, kui nad tahavad leida su tooteid. Et kui see pole paigas, siis kas sa võid välja tulla esimesel kohal mingi sõnaga, kui inimesed seda sõna ei kasuta, siis on täiesti mõtetu töö. Selleks on ka erinevad tööriistu, mis on kas täiesti tasuta või tasuta prooviperioodiga, et sinna põhimõtteliselt enda aega pead investeerima, et see paika saada. Teisena peaski võtma kasutusele mingi plugina, et kui näiteks pood on ehitatud WooCommerce'ile, siis kas Yoast või RankMath pluginad, mis siis aitavad lihtsasti need erinevad SEO elementid paika panna ja annavad ka hinnangu, et kui heas seisus sul SEO on siis kindlatel lehtedel. Ja kindlasti peab väga selge plaan olema, et milliste otsingufraasidega sa tahad milliste lehtedega välja tulla. Ja sealt sa saadki siis juba vaadata, et sul oleks lehe pealkirjas mainitud see otsingufraas, lehe tekstis paar korda, et sul oleks piltide alternatiiv tekstidesse see fraas oma robotid ja ämblikud lehele, et vaadata, millest su leht räägib, et nad siis saaksid hästi kiiresti aru, et mis sõna on just see, mille puhul peaks sinu lehte näitama otsijatele. Ja mida SEO-ga kindlasti peab ka silmas pidama, on see, et juba ammu ei ole tekstilised tulemused see nii-öelda kogupott. Et kui me vaatamegi, siis pildiotsing on hästi keskne, videod, kaart ja kõik muu. Et see ei ole enam isegi eraldi tääbidel, vaid tuleb nii-öelda põhiotsingu tulemustes välja. Vahel need tekstilised rängid on seal juba teise lehe alguses või nii-öelda scrollimise mõttes või veel kaugemal. Et seda kindlasti ei tasu ära unustada. Ja iga ettevõte kindlasti peaks tegema endale ka Google My Businessi konto, et nii-öelda kui brändi otsinguid tehakse, et siis sa oleksid hästi soliidse näoga seal kohe nähtav.
Kui oluline eduka e-poe pidamiseks on üldse see, et mina tuleksin otsingus välja esimese vastena või teisena?
See mängib rolli, aga sõltub jällegi, et mis see otsingu fraas täpselt on. Et Google otsingu tulemused on sellised praegu juba, et kui ongi mingi otsingu fraas, kus on reklaameid palju, siis kui sa saad orgaanilistes SEO-ga esimese koha, siis sa tegelikult ei pruugi üldse olla nähtav koheselt. Et need neli reklaami seal ees täidavad tegelikult terve selle esimese lehe, kui inimesel otsingu tulemused ette tulevad. Et see jällegi sõltub, et kui sa teedki otsingu reklaame ja SEO-d, et sa saaks sellest kontekstist aru, et kus on oluline kindlasti otsingu reklaamidega pildis olla, kus on okei lihtsalt SEO kõrge koht hoida, kus võibolla reklaami ei teisi ole nii palju, aga sõltub täiesti ja kindlasti peab igakord siis vaatama eri fraasile, et millised need tulemused on vastavale fraasile, kellega sa seal konkureerid, kui keeruline sinna ette on tulla ja milline kombinatsioon siis reklaamidest ja orgaanilisest peaks strateegia osana olema seal.
No konkurentsist ilmselt puudus ei ole. Viimase aasta jooksul on e-poode jõudselt juurde tulnud ja üritajaid jätkub, aga ka varasemad suured tegijad ei kavatse alla anda, nagu kuulsime, et töötavad aktiivselt edasi. See tähendab siis, et igaüks peab ise võtma aega ja energiat ja natukene oma ressursse, et see asi enda jaoks tööle saada. Ja otsing on see, mis juhatab siis uued kliendid teie e-poodi. Sellega täna lõpetame. Aitäh kuulemast saadet e-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna oli külas Hansaposti turundusdirektor Maris Kivi ja Converteri partner Taavi Raidma. Saadet juhtis Art Lukas Makse keskusest. Saade on järjekuulata Äripäeva keskkonnas raadio.aripaev.ee. Kuulake meid siis jälle nelja nädala pärast ning lugege kaubanduse valdkonna uudisteid kaubandus.ee. Kuulmiseni!